Ikalawang mga hari, Kabanata 9. At tinawag ni Eliseo na propeta ang isa sa mga anak na mga propeta at nagsabi sa kanya, Bigkisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang sisidlang ito ng langis sa iyong kamay at pumaroon ka sa Ramot Galaad at pagdating mo roon, hanapin mo roon si Jehu na anak ni Josapat, na anak ni Nimsi, at iyong pasukin, at patayuin mo sa gitna ng kanyang mga kapatid, at dalhin mo siya sa isang silid sa loob. Kung magkagayoy, kunin mo ang sisidlan ng langis, at ibuhos mo sa kanyang ulo, at iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoon, Pinahirang kita upang maging hari sa Israel. Kung magkagayoy, buksan mo ang pintuan at ikaw ay tumakas at huwag kang maghintay. Sa gayon ang binata, sa makatwid bagay ang binatang propeta ay naparoon sa Ramot Galaad. At nang siya'y dumating, narito, ang mga punong kawal ng hukbo ay nangakaupo at kanyang sinabi, Ako'y may isang sadya sa iyo, o punong kawal, at sinabi ni Jehu, Sa alin sa aming lahat? At kanyang sinabi, Sa iyo, o punong kawal, at siya'y tumindig at pumasok sa bahay. At kanyang ibinuhos ang langis sa kanyang ulo, at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Aking pinahirang ka upang maging hari sa bayan ng Panginoon, sa makatwid bagay sa Israel, at iyong sasaktan ang sambahayan ni Akab na iyong Panginoon. Upang aking ipaghiganti ang dugo ng aking mga lingkod na mga propeta at ang dugo ng lahat na lingkod ng Panginoon sa kamay ni Jezabel, sapagat ang buong sambahayan ni Akab ay malilipol at aking ihihiwalay kay Akab ang bawat batang lalaki at ang nakulong at ang naiwan sa kaluwangan sa Israel. At aking gagawin ang sambahayan ni Akab na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nabat at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahiya at lalapain ng mga aso si Jezabel sa putol ng lupa ni Israel at walang maglilibing sa kanya at kanyang binuksan ang pintuan at tumakas. Nang magkagayon, nilabas ni Jehu ang mga lingkod ng kanyang Panginoon, at sinabi ng isa sa kanya, Lahat ba'y mabuti? Bakit naparito ang ulol na taong ito sa iyo? At sinabi niya sa kanila, Inyong kilala ang lalaki at ang kanyang pananalita, at kanilang sinabi, Kabulaanan nga, saysayin mo sa amin ngayon, at kanyang sinabi, Ganito't ganito ang sinalita niya sa akin, na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, Pinahiran kita ng langis upang maging hari sa Israel. Nang magkagayoy, sila'y nangagmadali, at kinuha ang bawat isa ang kanyang kasuutan at inilagay sa ilalim niya sa ibabaw ng hagdan at humihip ng pakakat na nagsasabi, Si Jehu ay hari. Ganito, si Jehu na anak ni Josapat, na anak ni Nimsi, nang himagsik laban kay Horam, iningatan nga ni Horam ang Ramot Galaad niya at ng buong Israel. dahil kay Hazael na hari sa Syria. Ngunit bumalik ang Haring Horam upang magpagaling sa Israel ng mga sugat na isinugat sa kanya ng mga taga-Syria. Nang siya'y lumaban kay Hazael na hari sa Syria, at sinabi ni Jehu, "Kung ito ang inyong isipan, huwag tumanan ang sinuman at lumabas sa bayan, upang yumaon na saysayin sa Israel." Sa gayoy, sumakay si Jehu sa karo at naparoon sa Israel, sapagkat si Horam ay nahihiga roon. At si Ezekias na hari sa Huda ay bumaba upang tingnan si Horam. Ang tagatanod nga ay tumayo sa muog sa Israel at kanyang tinanaw ang pulutong ni Jehu habang dumarating siya at nagsabi, "Ako'y nakakakitan ng isang pulutong." At sinabi ni Horam, "Kumuha ka ng isang mga ngabayo at iyong suguin na salubungin sila." At magsabi, "Kapayapaan ba?" Sa gayoy, naparoon ang isa sa nangangabayo na sinalubong siya. At nagsabi, "Ganito ang sabi ng hari, kapayapaan ba?" At sinabi ni Jehu, "Anong ipakikialam mo sa kapayapaan? Bumalik kang kasunod ko at isinaysay ng tagatanod na sinasabi, ang sugo ay dumating sa kanila, ngunit siya ay hindi bumabalik. Nang magkagayoy, nagsugo ng ikalawan na nangangabayo na dumating sa kanila at nagsabi, ganito ang sabi ng hari, kapayapaan ba? At sumagot si Jehu, ano ang iyong ipakikialam sa kapayapaan? Bumalik kang kasunod ko at isinaysay ng tagatanod na sinasabi, siya'y dumating hanggang sa kanila at hindi bumabalik. At ang pagpapatakbo ay gaya ng pagpapatakbo ni Jehu na anak ni Nimsi, sapagkat siya'y nagpapatakbo na magilas. At sinabi ni Horam, magsingkaw, at kanilang isiningkaw ang kanyang karo. At si Horam na hari sa Israel at si Ezekias na hari sa Huda ay nagsilabas, bawat isa sa kanyang karo. At sila'y nagsilabas upang salubungin si Jehu at nasumpungan nila siya sa putol ng lupa ni Nabot na Israelita. At nangyari, nang makita ni Horam si Jehu na kanyang sinabi, kapayapaan ba, Jehu? At siya'y sumagot, anong kapayapaan? Habang ama pakikiapid ng iyong inang si Jezabel at ang kanyang panggagaway ay totoong lumalala? At ipinihit ni Horam ang kanyang mga kamay at tumakas at nagsabi kay Ezekias, may paglililo, o Ezekias. At binunot ni Jehu ang kanyang busog ng kanyang buong lakas at sinaktan si Horam sa pagitan ng kanyang mga balikat at ang pana ay lumagpas sa kanyang puso at siya ay nabuwal sa kanyang karo. Nang magkagayoy, sinabi ni Jehu kay Bidkar ng kanyang punong kawal, itaas mo at ihagis mo sa bahagi ng bukid ni Nabot na Israelita, sapagat aalalahanin mo kung paanong ako't ikaw ay sumakay na magkasama na kasunod ni Akab na kanyang ama, na ipinasan ng Panginoon ang pasang ito sa kanya. Tunay na aking nakita kahapon ang dugo ni Nabot at ang dugo ng kanyang mga anak, sabi ng Panginoon. at aking sisiyasatin sa iyo sa panig na ito. Sabi ng Panginoon, ngayon nga'y kunin mo at ihagis mo sa panig ng lupa ayon sa salita ng Panginoon. Ngunit nang makita ito ni Uzukiyas na hari sa Huda, siya'y tumakas sa daan ng bahay sa halamanang, at si Jeho ay sumusunod sa kanya at nagsabi, saktan mo rin siya sa karo, at sinaktan nila siya sa ahunan sa Hur na nasa siping ng Ebliam, at siya'y tumakas na napatungo sa Megido at namatay roon, at dinala siya ng kanyang mga lingkod sa isang karo sa Jerusalem, at inilibing siya sa kanyang libingan na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At nang 11 taon ni Horam na anak ni Akab, ay nagpasimulang maghari si Uzukiyas sa Huda. At nang si Jeho ay dumating sa Jezreel, nabalitaan ni Jezabel, at kanyang kinulayan ang kanyang mga mata, at ginayakan ang kanyang ulo, at dumungaw sa dungawan. At samantalang si Jeho ay pumapasok sa pintuang bayan, kanyang sinabi, kapayapaan ba ikaw, Simri, ikaw na mamamatay sa iyong Panginoon? At kanyang itiningala ang kanyang mukha sa dungawan, at nagsabi, sino ang saganang akin? Sino? At dinungaw siya ng 2 o 3 bating, at kanyang sinabi, ibagsak ninyo siya. Sa gayoy ibinagsak nila siya, at ang iba sa kanyang dugo ay pumilansik sa pader at sa mga kabayo, at siya'y kanyang niyapakan ng paa. At pagkapasok niya, siya'y kumain at uminom, at kanyang sinabi, tignan ninyo ngayon ang sinumpang babaeng ito, at ilibing ninyo siya, sapagkat anak ng hari. At sila'y nagsiyaon upang ilibing siya, ngunit wala na silang nasumpungan sa kanya, kundi ang bungo at ang mga paa, at ang mga palad ng kanyang mga kamay. Kaya't sila'y nagsibalik at isinaysay sa kanya, at kanyang sinabi, ito ang salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tisbita, na sinasabi, sa bahagi ng Jezreel, kakainin ng mga aso ang laman ni Jezabel, at ang bangkay ni Jezabel ay magiging gaya ng dumi na itinapon sa ibabaw ng bukid sa bahagi ng Jezreel, na anupat hindi nila sasabihin, ito'y si Jezabel.